O'zbekistonda miting, yig'inlar va namoyishlar o'tkazishga doir qonun loyihasi muhokamaga qo'yilgan. Loyiha O'zbekistonni rus tilli aholisi uchun mo'ljallangan. Rus tilini bilmaydigan o'zbeklar uchun loyihaning davlat tilidagi matni yo'q. O'zbekistonda ilk bor muhokama qilinayotgan bu qonun fuqarolik jamiyatini jilovlashni maqsad qilmoqdami yoki erkinlashtirishnimi, hozircha aniq emas. Ammo Ichki ishlar vazirligi taqdim etgan loyihada mamlakatda miting, namoyish, yig'inlar o'tkazish faqat hokimiyat ruxsati bilan amalga oshishi belgilanadi.
O'zbekistonda konstitutsion sud tuzilgandan beri men biror marta ko'rmadim shu konstitutsion sud shu qonunga e'tiroz bildirganini yoki uni taqiqlaganini yoki boshqa o'zini munosabatini bildirganini biror marta eshitganim yo'q.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda miting, namoyish, yig'inlar o'tkazilishiga doir qonun loyihasi, Rossiyada jurnalist himoyasi uchun o'tgan namoyishlar, Qozog'istonda prezident saylovlari ortidan kuzatilayotgan norozilik aksiyalari soyasida muhokamaga chiqmoqda. Ichki ishlar vazirligiga tegishli bu loyiha O'zbekistonda namoyishlar o'tkazish imkoniyatini keskin cheklaydi. Loyiha hozirgi ko'rinishda tasdiqlangan taqdirda O'zbekistonda namoyish, yig'in, miting, norozilik aksiyalari o'tkazishni bir oy muqaddam rejalash lozim bo'ladi. Huquq himoyachisi Azam Turg'unov turli mavzulardagi norozilik aksiyalarida ishtirok etib keladi. Buning uchun tazyiqqa tushgan, hibsga olingan, ma'muriy javobgarlikka ham tortilgan. Uning aytishicha, qonunni ayni paytdagi loyihasi fuqarolar emas, faqat hokimiyat manfaatini ko'zlab ishlangan.
O'ylab, aql bilan qilinganda u tomondagilar menimcha juda ahmoq emas. Bilishadi, masalan, haligi bir dolzarb narsalar bor, bir kunlik, ikki kunlik kechiktirib bo'lmaydigan shu narsalarni e'tiborga olib turib, masalan, 2 kundan keyin, 3 kundan keyin yoki 1 haftadan keyin aytaylik tadbir deymizmi yo boshqa narsa o'zini dolzarb aktualligini yo'qotadi. 10 ta tugul 110 ta odam chiqib ko'tarsa ham u hech narsaga arzimay qoladi. Shu narsalarni e'tiborga olib, bular shunaqa narsalarni kiritishyapti. Oldingi qonun teksti ommaviy tadbirlar o'tkazish haqida. Unda ham shu narsalar yozilgan, faqat bir oy oldin menimcha demagan, lekin mani esimda qolgani, agar ishtirokchilar soni 100 tadan ko'p bo'lsa, hokimiyatga ariza bilan chiqiladi. Shu jamoat tartibini saqlash maqsadida keyin hokimiyat ruxsat bergandan keyin Ichki ishlar vazirligi bilan kelishilgan holda o'sha ishtirokchilarni xavfsizligini ta'minlash maqsadida qilingan narsa edi bu.
Dedi Azam Turg'unov. Bu loyihaning amaliyoti norozilik aksiyalari davom etayotgan Qozog'iston misolida taqqoslansa, adolatsiz saylovlarga qarshi namoyishga chiqqan aholi bu haqda hokimiyatni bir oy avval ogohlantirishi lozim ekanligi ko'zga tashlanadi. Qonun loyihasidagi asosiy munozarali nuqtalardan biri hokimiyat ruxsatiga doir. Mulohazalarga ko'ra, konstitutsiyada fuqarolar o'z noroziligini miting aksiyalar shaklida bildirish huquqiga ega. Hokimiyatdan ruxsat olish fuqaroning bu huquqini cheklaydi. Tadbir haqida hokimiyatni xabardor qilish bilan cheklanish kerak.
Bu erkinlik berilganmi? Bular endi qonun bilan cheklashmoqchisini. Hozir agar topolsam ana qilib beraman. Mayli, mana shu qonun muhokamaga qo'yildi. Bu muhokamaga qo'yilgan paytda konstitutsion sud ham aktiv qatnashish kerak edi. Qanchalik konstitutsiyaga muvofiq keladi shu qo'yilayotgan qonun? Bizda ko'p qonunlar chiqariladi. Lekin O'zbekistonda konstitutsion sud tuzilgandan beri men biror marta ko'rmadim shu konstitutsion sud shu qonunga e'tiroz bildirganini yoki uni taqiqlaganini yoki boshqa o'zini munosabatini bildirganini biror marta eshitganim yo'q.
Dedi bu borada Azam Turg'unov. Qonun loyihasi davlat idoralarini ham norozilik aksiyalaridan jiddiy muhofazalaydi. Davlatga tegishli ma'muriy binolar oldida aksiyalar o'tkazish taqiqlanadi. Tadbirlar hokimiyatga qarashli ma'muriy binolardan yarim kilometr narida o'tkazilishi kerak. Ichki ishlar vazirligi tomonidan taqdim etilayotgan bu loyiha jamoatchilik tomonidan ancha munozarali kutib olingan. Shu jumladan loyihaning faqat rus tilida taqdim etilgani ham. Jurnalist Sanjar Saidga ko'ra, dastlabki e'tirozlardan biri aynan loyihaning rus tilida taqdim etilgani davlat tiliga nisbatan ko'rsatilayotgan hurmatsizlikdir.
Vazirlar mahkamasi qarorlari ham ba'zi shunaqa ruscha qabul qilinadi. Bo'ldimi bo'ldi, qo'yildimi qo'yildi, jamoatchilikka taqdim etildi degan.
Jurnalistga ko'ra, O'zbekistonda odamlar odatda norozilikka pichoq suyakka qadalgandagina chiqishadi.
Masalan, navbatdan tashqari saylovlar, favqulodda vaziyat holatlarida 1.5 oydan keyin nima bo'lishini xudo biladi. Yonib turgan masala bo'ladi. Hal bo'lish kerak bo'lgan masalalar bo'lishi.
Fuqarolarning namoyishlar shaklidagi ijtimoiy faolligini qoidalashtirishni maqsad qilayotgan bu qonun loyihasi iyun oyi oxiriga qadar muhokamada bo'ladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.